Вечерняя казка. Привітанні, мой маленький друже. Ти любиш ти малявать? Ну, конечно. Дык вось, познайомлю тебе с цікавымі мастачками. Хто яны? А вось послухай казочку, малыш, и сам про все доведаешься. С далекой планеты акварель сбегли две маленькие мастачки-акварельки. Узяли с собой фарбы и отправились подорожничать. Долго блукали, покуль позерки их не спынились на одной прозрыстой планете. Наблизились, каб разглядеть яе, але так ничего толком и не убачили. И тут у одной акварельки открылся тюбик с фарбой, и синенькая кропелька полетела вниз. Акварельки хотели зловить яе, але успешцы вылили яшчэ некалькі кропелек. Прыйшлося спуститься на прозрыстую планету и поглядеть, что там нарабілася. Фарбы ж были не простые, а космічныя. Кропельки трапілі у ваду. Атрымалася прыгожае блакітнае мора, у якім плавала шмат розных прозрыстых рыбак. Акварельки рашили затрыматься тут, каб крыху аздобить природу и все живое на планете. Спочатку почали размалевывать морское дно. Працовать перешкаджали цікавные рыбки, и, отмахваючися от их, акварельки пырскали вокол себе фарбами. Рыбки стали рознокаляровыми, и гэта вельми забавляло мастачек. Нареште яны завершили працу на морской глубине и полетели размалевывать сушу. На шляху траплялися незнаемые зверки и рослины. Акварельки размалевывали их на лету у плямки и полоски, и кожный зверок, кожная рослина так само тешили и смешили их своим выглядом. Неузабаве прозрыстая планета казачно змянилася, стала маляўнічай и веселой. Стомившися, акварельки прилегли отпочить и моцно заснули. Калі яны пасля вернулися на свою планету акварель и рассказали про незвычайное подорожье, дорослые не поверили им, малым мастачкам. Сказали, что все это яны убачили у чаровным сне. А вось яшчэ цікавая гісторыя. Як ты думаешь, мой маленький друже, ці могуць речи на столе размаўляць? Толькі ў казцы? Дык паслухай яе. Прыйшла лыжка ў госці да міскі.
Ой, дзень добры, суседачка. Учора, як гаспадар еў суп на вашым донцы, на ніжній спаднічцы, я пабачыла адмысловыя карункі. Але гаспадыня так хутка пасля абеду прыбрала посуд, што я не запомніла ўзор. Ці не дасце вы мне паглядзець на карункі сёння? Ой, карункі і правда адмысловыя, не дзіва, што вы заўважылі. Я і рада б з вамі, суседачка, фасонам падзяліцца, але ж гляньце, з-за кашы да карункаў не дабрацца.
А давайте гаспадара паклічым, ён кашу хутка з'есць.
Гаспадар на работе, спяшаўся так, што нават не паснедаў.
Ну тады гаспадыня няхай з'есць, ёй не зашкодзіць, вунь якая тоненькая.
Што вы? Сама сябе яна лічыць таўставатай і ўвесь час сядзіць на дыеце. Кашу яна есці не будзе.
Ну што ж рабіць, суседачка? Мяне паклікалі на вяселле палонікі і патэльня. Да нядзелі хацела новы строй аздобіць такімі ж карункамі, як у вас. А калі кашу не прыбраць, усе мае планы парушацца. Я і на вяселле тады не хачу ісці.
Змоўклі лыжка з міскай, думаюць, што рабіць. Аж чуюць, па калідоры ножкі тупаюць.
Альжбетка прачнулася. «Хутенька мыся, коски заплятем и снедать», — каже ей мама. Села Альжбетка за стол. «Лыжка каши за маму». «Ось, лыжка за тату». «Малойца, лыжка за бабу с дедом». «Ой, якая разумница, лыжка за братика у Ладика». «Хо-хо-хо, лыжка за ляльку Карусю». Лыжка за ляльку Марусю. Ой! Вось і краёчак ніжній спаднішкі на донцы міскі паказаўся. Вось і ўся спаднічка з карункамі.
Лыжка пільна ўглядаецца, пакуль падбірае рэшткі кашы з донца. Каб ні кропелькі не засталося, бо ўсе карункі разгледзіць хочацца.
Ах, малайчынка Альжбетка! Усю кашу з'ела!
Давядзе лыжка да ладу новы строй, пойдзе на вяселле да палоніка і патэльні, будзе самай прыгожай шаферкай. Альжбетка ўсё з'ела. І ты, мой маленькі, усё чыста з'ядай. А можа, на дне тваёй талеркі таксама хаваецца казка. Ну а цяпер адпачывай, кладзіся ў цёплую пасцельку і засынай. Няхай табе сняцца толькі чароўныя, казачныя сны. Дабранач, мой харошы.
Музыка.